Hei alle sammen, og hei 2022. Det plutselig så det et nytt år, med mange mye muligheter, som vi så ofte sier. Og så vil jeg da legge til og alle de samme gamle kranglene. For det jo kanskje flere enn meg som synes det var litt deilig at hverdagen I gang igjen, etter å ha vært tett på, de vi allerede har vært veldig tett på I så lang tid, som har fått oss til å kjenne på hva vi setter pris på ved den vi lever sammen med, og kanskje hva vi synes litt sånn vanskelig og tidvis irriterende og krevende. Og det bringer meg jo inn på dagens tema, som krangling og konflikter og uoverensstemmelser I parforholdet. Jeg leste at det amerikanske parret, Gothams, som sikkert mange har kjent om, som har kjent og hørt om, som snakker mye om, eller de jo eksperter på fagfeltet parforhold og parterapi og samliv over mange, mange, mange år. De har forsket på par I snart over 40 år, og de har funnet ut at over 69% av temaene par krangler om ved starten av forholdet de samme temaene som parret krangler om ved forholdets slutt, om det så 50 år senere. Og dette synes jeg både søtt, forunderlig og en smule frustrerende å lese. Skal Bjørn og jeg liksom krangle om de samme tingene når vi I 80-årene? Og hvordan kan det ha seg? Det ingen tvil om at krangel og konflikter I parforholdet et enormt tema som vi har godt av å gå I dybden på flere ganger. For de av dere som har hørt på familieliv og meg en stund, så vet dere at jeg ikke sånn spesielt glad I krangling og dårlig stemning. Jeg vet ikke om det noen som egentlig det. Og at jeg anser meg selv som ganske konfliktsky og vegrende når det kommer til å si fra, og heve stemmen og starte en krangel, særlig når det mellom Bjørn og meg. Krangling og diskusjoner som oppstår mellom barna og meg, føler jeg liksom at jeg ganske kontroll på og oversikt over. Så kanskje vi kan si at de gode øvingsarenaer for de større kranglene. Likevel det noe med krangling og temperament og konflikter som fascinerer meg og trigger et eller annet I meg, og som tidvis faktisk motiverer meg til å prøve å stå opp for meg selv når det gjelder, og si fra og ikke være så redd for at det blir litt ampert og høy temperatur. Jeg tror også vi så mange flere enn vi vet og tror, som opplever krangling og uoverensstemmelser I parforholdet på samme måte. Og det mange som kjenner seg ensomme og alene og må ha det sånn eller slik. Alle parforhold forskjellige, med hvert sitt utgangspunkt. Parre med hver sin oppvekst og bakgrunn. Hver sin opplevde kultur for krangling, og ikke minst, hver sin personlighet som spiller inn. For mange det et skifte når de får barn. Mindre tid, mindre overskudd, mindre alenetid, mindre kjærestetid. Vi blir mer slitne, mer utålmodige, mer vare på ubalanse mellom partner, mer oppmerksomme på hvem som gjør mest, best og riktigst. Ofte en rot til dårlig stemning og krangling, og dessverre ofte roten til et langvarig mønster av krangling og konfliktfyngte perioder. Og disse kan være så innmari vanskelig å komme seg ut av. Særlig fordi vi innerst inne så sårbare og redde for å bli avvist og miste den vi holder kjær. Krangling kan være så vondt og sårende, utmattende og tærende på både kjærligheten, livskvaliteten og hverdagslivet vårt. Det kan gjøre oss usikre og ensomme, selvkritiske eller selvutslettende. Andre ganger kan det på finurlig vis bringe oss nærmere og tettere på hverandre, hvis det magiske ordet «unnskyld» kommer fra den ene, kanskje til og med begge. Derfor jeg så glad for å ha fått en av de beste og erfarne parterapeutene, for mange nå kjent som en av stemmene til ekspertene I NRKs podcast «Havarikommisjonen», med meg I studio I dag for å forstå og forhåpentligvis lære oss mer om hva krangling hvordan og hvorfor den oppstår, og hva vi som par og enkeltmennesker I et forhold kan gjøre for å bli bedre på konflikthåndtering innad I gruppa. Psykolog og parterapeut Dimitri Kielland Samoilov fra Psykologvirke. Hjertelig velkommen.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Fine, varme studio.
Ja, det godt og lunt her. Det bra når vi skal snakke om et betent og liksom kjølig tema.
Ja, ja, ja. Og det kan bli litt kulde på avstand.
Mm. Ja, absolutt. Det var... det her krangler... Men det som jeg sa, det liksom, det noe fascinerende ved det
også. Ja,
ja.
Og litt nødvendig. Krangling jo... Konflikt jo, hvis vi snur på det... Det jo der vi har muligheten til å bli kjent med hverandre som partnere. Når det blir konflikt, hvis vi kan på en måte ha en konflikt på en ok måte, så kan vi bli mer kjent med hvem den andre da, og hva som viktig for den andre, hva slags viktige følelser, verdier og behov som blir berørt her. Og det jo fint hvis man skal ha et langt parforhold, så må man jo på godt og vondt bli kjent med hvem den andre
Ja, og det fint å snu på det og se på det på den måten. Det har jeg aldri gjort før. Men jeg stusset jo litt over det at da jeg leste, skulle liksom forberede meg til I dag, så var det jo sånn sunne krangler. Og det, altså, da var jeg sånn, ok, dette bra at vi snakker om, for at for meg liksom verken, det jo ikke noe positivt ladet eller noe jeg tenker på som sunt. Selv om jeg liksom likevel kan se den der, når man liksom kommer til bunns I og får sagt sånn godt unnskyld, eller om man var ok, vet du hva, skjønner det, så det jo veldig godt etterpå. Det litt som å gråte. Man blir jo litt sånn lettet.
Ja.
Ja, det noe da, hva det som skjer I meg da, hvis for eksempel Bjørn og meg da, har kranglet, og så sier han unnskyld, eller jeg sier unnskyld, og så tilgir han meg da.
Mm.
Og så kjenner jeg meg egentlig sånn, Fy flate, jeg elsker Bjørn.
Ja, det vel kanskje du som best å svare på hva det som skjer med deg da?
Ja, men for det, da har det vært en litt sånn sunn krangel da, på en måte. Kan man si det? Eller sånn, det gode?
Det gode, bare for å realitetsorientere oss, det jo normalt I et parforhold å ha konflikt, og selvfølgelig par ulik. Noen par krangler lite, noen par har litt mer temperatur, men det å krangle jo egentlig ikke problemet. Problemet jo parforhold hvor det ikke mulig å reparere etterpå.
Ja.
Og du beskriver egentlig krangler som ender I en reparasjon, hvor dere blir veldig aktivert, og dere blir kanskje litt høylytt og sinte på hverandre, men så kan dere på en måte komme litt ned og snakke om hva var det egentlig for noe, hva betydde det egentlig for meg, hva betydde det for deg, og kan forstå hverandre og komme ned igjen og si unnskyld, så har jo dere reparert.
Mm.
Og da jo ikke det så farlig. Nei. Tvert imot kan det være en erfaring mer av vi så trygge på hverandre at selv når vi har konflikt, så går det bra.
Mm.
Det forholdet står ikke på spill.
Nei.
Av at vi sinte på hverandre. Og det kan jo være en god erfaring.
Mm. Det sant. Ja, igjen. Det veldig fint å prate om. For jeg merker at jeg jo... jeg har nok kanskje... Jeg vet ikke om jeg har litt sånn barnlig eller sånn... Liksom, kanskje litt enkelt syn på krangling. At krangling altså, kanskje fordi jeg ikke liker å krangle, eller jeg føler, altså, ja, at det der føler jeg meg kanskje veldig sånn sårbar, og jeg begynner fort å gråte.
Mm.
Sånn at da mister man litt sånn, altså mister jo ordene og begynner å leppa dirrer, og da kommer jo liksom ikke det frem.
Yeah.
Så jeg har ikke sånn, jeg synes krangling vanskelig. Ja. Og så jo Bjørn og jeg haks veldig komplisert, sånn, vi er ikke de der som hyler og skriker. Veldig sånn, vi har I hvert fall ikke gjort det så veldig mye til nå. Mer sånn, litt sånn sammenknytt og sånn, nei vel.
Knurring.
Ja, knurring, ja. Ikke mye sånn hyling, jeg tror jeg skreket én gang. Og da fikk han sjokk. Men så vi mer sånn, ja, sånn knurrete bjeffing det vi kan drive med. Og blikk og liksom kroppsspråk. men det kanskje mer sånn det mye sånn der knuff i hverdagslivet som vi driver med. Småbarnsforeldre som vi
ja.
Det jo, jeg føler at vi jo ikke alene om det, har jeg skjønt, og det
Nei,
det
jeg absolutt ikke.
Man bare gjør det på forskjellige måter.
Ja,
ja,
riktig. Folk gjør det på forskjellige måter, og egentlig liksom tre måter folk gjør det på.
Det finnes tre måter, det gøy.
Det finnes selvfølgelig mange variasjoner over det samme, men det tre måter, altså alle par må jo håndtere ulikhet på et eller annet vis,
ja.
Og øyeblikk hvor det avstand i parforhold, hvor man på en måte ikke forstår hverandre, hvor ting føles uttrykt.
Ja, og det er så rart.
Og så er det liksom tre sånne mønstre som går igjen, og det ene er jo, det mest klassiske er at en partner prøver hele tiden å ta det opp, og finne en måte, og kan ikke vi løse det nå, kan ikke vi finne ut av det nå, nå må vi snakke om dette for at jeg klarer liksom ikke gå med dette her alene.
Som er liksom på.
Som er litt på, og den andre parten er litt sånn, åh gud, åh, nei, la oss ikke ta opp det tema, for ellers så blir det sånn ufred igjen, og sånn at man trekker seg mer sånn unna, og så blir det liksom jo mer en presser på, desto mer vekkes ubehag i den andre, desto mer trekker den andre seg unna, desto mer sitter man med disse uforløste følelsene alene, og det blir i seg selv et problem. Den andre måten er mer sånne par som virkelig blåser ut, ikke sant? Begge to bare kjører ordentlig opp, og det går til angrep og motangrep, og kan bli ganske høylytt og lidenskapelig. Ofte er sånne par veldig lidenskapelige krangler, og også i senga.
Ja, det forflytter seg flere arenaer.
Mens den lidenskapelige krangelen er ofte ikke så god, da, for der blir det ofte sagt veldig mange veldig krenkende ting som lagrer seg, og som er brennstoff til neste konflikt. Pluss at det kan jo eskalere også og bli fysisk noen ganger. Og så er det en tredje variant av de parrene som hvor begge hater konflikt.
Ja.
Og hvor det ofte blir mer sånn kort grrr.
Ja, som Bjørn var.
Og så trekker begge seg litt unna. Det er litt skummelt for begge å ta opp hva det egentlig handler om, og bli åpen om hva det gjelder. For sårbart.
Ja.
For stor fare for å bli avvist.
Ja, derfor er der det ligger også.
Og det er jo, alle kan jo være litt sånn, sikkert innom alle tre varianter, men noen par tar aldri opp noen ting.
Nei.
Og da tenker jeg du og Bjørn har det jo mye bedre da, fordi at dere kan ta opp ting, og det kan være ubehagelig, og kan føles farlig, og så får dere reparert, og dere får sagt unnskyld, og er glad i hverandre, og kjenner hvor mye dere elsker hverandre. Det er mye mer problematisk med par som aldri gjør det, som aldri tar opp noen ting, alt blir bare feid under teppet.
Ja.
For når det skjer i mange, mange år, og utad kan det se veldig fint ut, par som aldri har konflikt, men det som da ofte skjer er at kjærlighetsbåndet forvitrer.
Ja.
Man blir ikke kjent med hverandre lenger, man mister interessen i hverandre, og så løser det seg bare opp, og plutselig så er det slutt.
Ja, ja, for det er liksom ikke noe igjen.
Nei.
Det er en slitasje på en annen måte.
På en annen måte, bare avstand vokser og vokser, og noen ganger kan sånne par fungere ganske greit som foreldre, for da har de en felles oppgave og har liksom et felles prosjekt som er litt sånn praktisk rettet, men de gjør seg aldri sårbare for hverandre, og den dagen barna blir tenåringer og får egne forhold eller flytter hjemmefra, så er det plutselig veldig tøst.
Ja, da er det ingenting igjen. Ja. Prosjektet er ferdig i sluttet.
Ja. Ja. Og så kommer det eksistensielle spørsmålet. Oi, var dette alt? Og hva skjedde med de store følelsene? Og hvem er egentlig denne personen? Hvem er denne dama? Hvem er den mannen?
Så det er så krangling. Når vi klarer å reparere og si unnskyld, da kan du jo egentlig, det er jo styrkende.
Det er også styrkende, og dessuten er det liksom, sånn er det jo. Vi må jo leve i virkeligheten.
Ja, ja, for det svarte du egentlig på et av spørsmålene mine. Krangler alle par, liksom? Da er det jo faktisk noen som ikke gjør det.
Det er noen som ikke gjør det, men, men som allikevel har jo det. Men det er bare en annen måte å håndtere konflikt på, som, eller å håndtere forskjellighet på, som ikke nødvendigvis er så god da.
Ja. Jeg har jo notert meg masse her, for at jeg synes jo det er veldig spennende, og er jo, føler meg fortsatt liksom ganske fersk på, på altså, parforholdet. Det er jo, nå har jo Bjørn og jeg vært sammen i snart 10 år, og vi har hatt barn i 6,5 av de snart.
Mm.
Det er jo ganske mye.
Mm.
Og det var jo særlig etter at vi fikk barn nummer 2, vi har 2 tette, da merket jeg sånn, ok, vi 2 er faktisk mye mer, altså vi er 2 separate mennesker. Vi hadde levd i en veldig sånn god sånn symbiose med nummer 1. Hun var en sånn fredfull liten tass som utfordret meg litt i starten, men altså, det gikk ganske bra da, så det var liksom ikke så mye å krangle om egentlig, men med nummer 2 da, som virkelig var en baby som sa hei, her er jeg, da var det jo, da kan jeg liksom huske sånne perioder hvor det var sånn, altså var sånn vondt å være i rommet sammen, fordi vi var så slitne begge 2, og sov jo ingenting, og også da, altså det var fysisk ikke mulig å være så kjærester da. Og det er jo en veldig sånn rar opplevelse, når man står midt i den, fordi jeg husker også at jeg ikke klarte helt å sette ord på hva er det, men jeg hadde konstant klump i magen, og var liksom, og sånn i brystet, man er sånn, går sånn, er litt sånn lei seg, og også litt sånn på vakt.
Ja,
og det er jo den der at man, ja, er det så sårbarhet, og kanskje da at jeg var redd for hvis jeg sa noe, så kanskje det jeg sa ble av, eller at jeg da ble avvist, og liksom, å, det orker jeg ikke på toppen av alt det her. Men jeg bare, for meg er det sånn godt sånn, og da var det mye sånn knurring, som var så uvant.
Ja. Du beskriver utrolig fint liksom, hva som skjer og det drama det er i en sånn periode.
Og veldig fysisk, husker jeg. At jeg gikk sånn, var sånn kvalm og mistet matlysten, og også sånn amme hele natten, og det var jo bare for et salig, emosjonelt kjør, og fysisk kjør. Men ja, det var det.
Så jeg vet ikke om det var sånn for dere, men det er jo det mange par opplever, ikke sant? Når småbarnsperioden blir veldig slitsomt og vanskelig, og plutselig finner man ikke hverandre lenger.
Nei.
Og det vekker jo nettopp de følelsene du beskriver veldig, ikke sant? Denne angstfølelsen av som vi er biologisk laget når vi er veldig knyttet til noen til å få angst når kontakten forsvinner, ikke sant? Sånn at å gå med den klumpen i magen og den konstante hva er det, et eller annet er ikke i orden. Og den tristheten, ikke sant? Denne sorgen over å ha mistet noe av den forbindelsen man hadde, og kanskje frykten for at kanskje det blir sånn, kanskje aldri kommer tilbake. Og det er sinnssykt sårbart, spesielt når man ikke helt vet hva det er, og om det er normalt, eller er det, hva handler det om? Ofte begynner man å tolke og si, er det noe med partneren min, eller er det noe med meg som er galt nå? Og alt dette blir, så blir det enda mer sårbart, og det gjør det forferdelig vanskelig å åpne den døra og si litt sånn at du nå... Nei, jeg går rundt, og jeg er liksom redd hele tiden, og jeg føler meg alene hele tiden, og jeg er trist hele tiden, og egentlig savner jeg deg bare.
Ja, for det er jo det man gjør.
Ja.
Ja. Ja.
Tenk om partneren sier, nei, ikke skap det sånn.
Ja, tenk det. Åh, og det er, altså, det er liksom, jeg tror derfor jeg også hater den kranglingen, og når man merker sånn, å nei, nå må jeg være voksen og si fra, så er det sånn, men tenk hvis han synes at mitt argument, eller det er jo det der, tenk hvis liksom mine følelser nå ikke blir validert. Eller altså, ja, men så teit, eller det er jo ikke sånn det er. Ja, men det er sånn for meg. Det er jo det vi hører sånn. Jeg har blitt oppdratt til, altså, man er ikke dum, men man kanskje gjorde noe dumt da. Og sånn, når du gjør sånn, blir jeg lei meg. Ikke, du er så teit. Og det er jo mye den...
Og det er det som er vanskelig, ikke sant? Når avstanden er stor og alle disse følelsene er der. For det er et eller annet med at Vi jo laget sånn at følelsene våre også fargelegger verden, fargelegger hva vi ser, så ja. Hvis man går rundt og med en sånn angstklump i magen og en sånn tristhet, så ser verden også ut som et mye farligere sted.
Mm.
Og da kan man også bli mye mer redd for at hvis jeg nå sier noen ting, kanskje jeg for mye da.
Ja.
Kanskje jeg for vanskelig.
Ja.
Kanskje det på grunn av meg. Og hvis jeg nå sier noen ting, så kanskje jeg finner ut at det var akkurat det det var.
Ja.
Det er akkurat det det var, så la meg helst ikke gjøre det, for ellers så blir det kanskje slutt.
Mm. Ja, det er veldig skummelt. Når jeg tenker tilbake på det, så husker jeg at det bare regnet, og bare regnvær. Altså, det var grått, og det var vinter, og det var kaldt, og det var ikke noe gøy å trille vågen, og... Men vi kom oss ut av det da. Jeg husker faktisk ikke helt, jeg husker at vi hadde en sånn, vi har sånn kjøkkenøy, sto vi på hver vår side, og så var jeg sånn, det er deilig, jeg har aldri tenkt sånn, nå blir det skilsmisse. Har aldri vært der. Det er deilig. Faktisk, det hadde jeg sagt hvis jeg hadde gjort det, for det kan man jo tenke hvis man blir, flyforbanna.
Mm.
Men jeg husker, fordi jeg synes det er så fælt og sånn ubehagelig, at jeg liksom tenkte sånn, det har nesten ikke noe mer å tape, for at det er forferdelig, det er så pyton å stå her, og så nå går det jo, nå har vi liksom satt oss fast i hjørnet, godt, så, og da husker jeg at jeg liksom sa det jeg var misfornøyd med da, begynte med det. Men så liksom stoppet det litt der, og så, tvang jeg Bjørn til å si tre ting han synes var irriterende med meg.
Så fint da.
Og det han var nei, superst da. Og så da tror jeg kanskje jeg hevet stemmen litt. Så han jo. Og så jeg lover deg at det kommer til å føles bedre etterpå. Og så sa han det, og han bare, ja da er dette triks liksom. Sånn, lurer du meg nå? Bare, nei, jeg skal ta det. Jeg skal stå i det. Og så sa han det, jeg husker bare sånn, det er ikke noe gøy å få sånn, syns du, sånn. Og så etterpå han bare, det var deilig! Han var ikke dritt! Så det var den der, og da måtte jeg jo le, for at det var liksom, ok, så hadde jeg gått og gruet meg så mye.
Men det du sa i sted, ikke sant, vi står i hjørma.
Ja.
Og dere hadde en samtale, selv om, sikkert ikke etter boka den ideelle samtalen. Men det er jo et eller annet med at etterpå så er dere sammen igjen.
Ja.
Da står det i hvert fall, ok, det er dritt, og vi står i hjørma, men tross alt er det vi som står i hjørma.
Ja.
For det du beskriver før, det var jo at du følte som du var der alene.
Ja.
Når man ikke vet. Det er nesten bedre å vite at partneren også er irritert på deg, når jeg har ikke noen respons.
Ja, faktisk. Ja. Mm. Så det er jo et lite tips da. Men det var, jeg husker at det var morsomt å se, eller det var, jeg er glad for at jeg sto og tvang han til å fortelle, for at, altså, jeg vet jo at jeg også kan være irriterende, og urimelig, og usaklig. Så det...
Men det er jo faktisk et fint tips, for at hvis du skal begynne en samtale om det som er vanskelig forhold, og det er, om de vanskelige tingene, det er jo veldig, veldig smart, og invitere partneren til å si noe,
ja.
Og kanskje gjerne egentlig invitere partneren først,
ja. Ja.
Og si at jeg skjønner at nå er ting skikkelig vanskelig, og jeg tror det er sånn for oss begge to, og kan ikke du fortelle meg hva som er mest irriterende for deg, med meg?
Ja, akkurat.
For jeg vet det kan være vanskelig.
Ja.
Det er jo veldig fint.
Og jeg skjønner liksom at det er noe.
Ja.
Så vær så god.
Ja.
Ja.
Men klart, det er mer sårbart, det er selvfølgelig fint å kunne sagt, ikke sant? Hvis du har jo lyst til å begynne selv, for du har i hvert fall...
Ja, det passer jeg på å gjøre. Neste gang skal jeg være hakket med voksen nå.
Vi får se da.
Ja, vi får se. Men det gikk i hvert fall bra, men det er den der... Så det er jo, for jeg tenker jo at det er fint å liksom kartlegge litt for lytterne, og veldig for meg også da, hva det er... Altså, hvorfor vi kan vegre oss mot å reparere, eller i det hele tatt sette i gang en krangel, eller bare sette fingeren på det som er skurrer i parforholdet. Da.
Mm.
Men også det at det handler mye om frykten for å bli avvist, at det har oppstått en avstand som kan på en måte utarte seg som en klump I magen eller vondt I brystet mm. eller altså at man går og liksom bare murrer, altså det noe. Og så det kanskje den kommentaren du fikk I går eller ja.
Så det vi vet, altså det har jo forskjellige nivåer, men en ting vi vet om oss mennesker da, vi jo flokkdyr.
Ja.
Og det å være et parforhold betyr å være knyttet til noen og tillate at noen kommer veldig nær oss.
Mm.
Og da knytter vi oss, og I en sånn kontekst så vet vi at noen ting føles veldig truende for nervesystemet vårt.
Ja.
Og det særlig to ting da. Det ene avstand, altså at partneren lukket, at vi ikke får kontakt.
Mm.
Det føles altså fysisk farlig.
Ja.
Altså selv om vi med hodet vet noe annet og sånt, men nervesystemet vårt kan reagere på det som om vi I livsfare.
Det sant? Det veldig fascinerende.
Og så vi voksne sånn at vi ikke kjenner det liksom så intenst hele tiden, og vi har alle mulige mekanismer til å kunne håndtere den type følelser, men I bunn og grunn noe av dette føles rett og slett farlig. Og det andre som føles farlig for nervesystemet vårt kritikk, og bli vurdert,
ja.
Ikke sant, av noen som vi glad I.
Ja,
så det også utløser en sånn helt sånn grunnleggende alarm I oss, som nervesystemet føler seg I fare, og så vet vi ofte ikke hva det som foregår, men det et eller annet kroppslig som skjer.
Ja.
Vi tenker, hva det for noe? Hvorfor det sånn? Og så det sånn at når kroppen blir aktivert, så begynner vi å prøve å finne ut av det. Og ofte når vi prøver å finne ut av det under trussel, så tillegger vi partneren veldig mange dårlige egenskaper, og begynner å bygge sak.
Ja.
Det må være, hvorfor føler jeg meg sånn? Det må være noe med
hun eller han.
Ikke
noe med meg.
Nei. Ja, det kan det også være. Den andre siden selvfølgelig.
Hvor man blir sånn, alt meg.
Ja, og ofte går man litt sånn frem og tilbake, ikke sant? Men hvordan skal jeg forklare det som skjer I meg?
Ja, for det vi blir jo veldig sånn. Ja.
Og ofte siste forklaring men det bare fordi at jeg et nært forhold, og vi betyr veldig mye for hverandre, og nå skjedde det et signal som nervestimmet får tolket sånn. Men I stedet for tenker vi, nei, det noe med han kald og utilgjengelig, eller hun er nok ikke helt I balanse, og jeg burde ha valgt en annen partner, eller nei, det meg. Mm. Jeg bare helt umulig å elske.
Ja, og den den vondeste da.
Det den vondeste.
Ja, og den på en måte den farligste.
Mm.
Ja. Da blir det enda vanskeligere å si fra.
Da blir det enda vanskeligere å si fra, for det har du I hvert fall ikke lyst til å få bekreftet.
Nei, Gud av meg. Hvordan kan man hindre å komme dit da?
Vel, noe av det som par gjør ganske naturlig I begynnelsen av et forhold, jo de fleste par, I hvert fall når man blir forelsket, og et forhold nytt og spennende.
Og partneren perfekt.
Ja, det en ting selvfølgelig man har et oppblåst positivt bilde av hverandre. Men man tar større sjanser.
Ja.
I begynnelsen av et forhold så ofte det mye lettere hjulpet av den hormoncocktailen vi drevet av. Det mye lettere å være sårbar. Og det å være sårbar med noen glad I og bli tatt imot, det føles utrolig godt.
Mm.
Det skaper utrolig mye trygghet og nærhet, og litt sånn det du forteller om når dere kranglet, og så kan si unnskyld for det sårbare med hverandre, så kommer dere skikkelig nær. Og det lager et nytt lag av trygghet, ikke sant?
Mm.
En sånn et reservoir av gode opplevelser som vi kan dra på når ting blir vanskelig mellom oss. Og så det et eller annet som ofte skjer, at folk kommer gjennom at livet skjer, og ting blir utfordret, kommer inn I sånne mønstre som skaper en avstand, som gjør at det blir skummelere og skummelere å ha de sårbare samtalene, og ha de samtalene om det virkelig handler om. Men det det som skal til. Så for å forhindre å komme inn I det, jo noe med å tørre å åpne opp for noen av de sårbare temaene og de tingene man kanskje redd for og usikker på med hverandre I bedre perioder. Da.
Ja.
Så man har allerede noen opplevelser om at dette kan gå bra.
Mm. Jeg blir veldig nysgjerrig på den der hormoncocktailen, fordi den er liksom, er det den på en måte vi drikker når vi blir forelsket?
Ja, mange drikker den.
Altså, hvis sånn metaforisk sett da.
Ja.
Fordi det er jo ganske interessant da, at for eksempel da jeg møtte Bjørn, så, og ikke kjente han, så det er jo helt sant, jeg var jo kjempespontan, og har aldri vært så på en måte levende som det halvåret. Jeg bodde jo i Kristiansand og studerte, var sånn, jeg har aldri overrasket noen i hele mitt liv. Bare kjøpte bussbillett hjem, tok Sørlandsekspressen i 5 timer, og hadde fått nøkkel, og satt på kjøkkenet hans, og bare, jeg kunne jo på en måte, han kunne jo ha syntes at det var helt krise, eller kjempeflaut, eller sånn, oi, det var litt tidlig.
Mm.
Men jeg bare tenkte, ja, men, jeg er jo kjempeforelsket, så da har han sikkert, altså bare jo, alle så, og sånne, sånne masse, sånn, hvor på en måte jeg kunne blitt avvist. Men når jeg ser tilbake på det, nå når du forteller det, så er det sånn, jeg tenkte jo aldri at det kom til å gå dårlig. Fordi jeg var så drevet av det der boblende, berusende.
Det var sikkert noe mer enn bare den boblende berusende. Ja. Altså det er klart den cocktailen gjør at vi tar større sjanse følelsesmessig. Men,
ja.
Men klart når du sier at du aldri tenkte at det kunne gå dårlig, så er det vel en slags trygghet også du bærer i deg da. Sikkert fra tidligere livet. Og
ja, kanskje. Jeg hadde så dårlig forhold før, så det var så, men det var kanskje det at det var så innmari ålreit å være sammen med Bjørn.
Han var kanskje veldig god til å gi trygghetssignaler da.
Veldig. Ja. Men det er da jeg tenker at, er det ikke da interessant at når man blir gift, og liksom da egentlig har vært mye mer sammen, og vet mye mer om personen, så kan det da, eller ja, er det et spørsmål, eller er dette en høy, tenker jeg høyt, at det da plutselig blir vanskeligere å være sårbar enn når man ikke kjenner hverandre så godt?
Kanskje ikke så rart, for det står jo mye mer på spill.
Ja, ikke sant.
Når man er helt nyforelsket, så er det jo litt sånn at, ja, man har ikke lyst til å bli avvist, og det er sterke følelser, og det er deilig, og,
ja.
Men du har jo ikke den samme følelsen av avhengighet.
Nei.
Til noen andre enn nå. Det tar jo vanligvis, ofte tar, altså når man forsker på det, og forsker på når det går et par over fra å være liksom
boblende bruset.
Ja, eller, ja med sånn at det er bare liksom kjæreste og dater, til de går over til å få posisjon som hverandres tilknytningsfigur. Mm. Altså den som man, det, altså folk sier, hvem er det du, man spør, hvem er det du har lyst til å gå til når du er redd, når du er lei deg?
Mm.
Hvem har du lyst til å dele dine beste opplevelser med? Hvem er det du tenker på da? Og det tar et par år før det blir partneren.
Ja.
Før partneren får denne spesielle posisjonen.
Mm.
Selvfølgelig individuelle forskjeller, hos noen går det fortere.
Ja.
Men da har partneren en betydning som han eller hun ikke har hatt i begynnelsen.
Ja.
Så det står mye mer på spill, og da er det ikke så rart at det også blir skummelere å gjøre seg sårbar, for det er mer å miste.
Ja, det er mer å miste. Det er jo det nå. Herre, jeg har jo hele livet mitt, det er jo liksom det livet jeg har med Bjørn, nettopp, og barna. Ja. Og det er barnet uten i bildet også.
Ja.
Det gjør det jo ekstra sårbart.
Ja.
Ja.
Så hele livet står på spill.
Ja, ja, ikke sant?
I begynnelsen er det bare en liten knekk i selvfølelsen.
Ja.
Og du kan aldri si til deg at ja, men han har vist jo ikke meg, for han kjente jo ikke meg.
Nei, det var bare det vi hadde, altså det var bare der og da. Ja, ja, det er faktisk sant.
Mm.
Ja, så det er ikke så rart, Mikael. Det er bare, nei, men det er så, vi mennesker er så, vi er så rare, og vi er så søte, og vi er så...
Det var fint sagt, vi er veldig søte.
Ja, ja, men sånn når man, det er deilig å se oss selv, og hvordan vi er og føler og handler litt utenifra noen ganger, fordi da blir det på en måte litt enklere å gå inn i kanskje vanskeligere situasjoner også, fordi det nesten føles litt tryggere, eller kanskje ikke så farlig.
Ja, for våre sårbarheter, vi har jo liksom lett for, det er jo det som er liksom holdning i samfunnet, at du skal være sterk og selvstendig og alle disse tingene. Så våre
vi kan være avhengig av noen. Ja, ja. Og, ja.
Så våre sårbarheter, vi kan jo begynne å få dem til å bety at det er noe galt med oss. Men det er jo, som du sier, våre sårbarheter betyr jo bare at vi også er mennesker, liksom.
Mm. Ja.
Det handler jo om vår tilhørighet til flokken, mm. menneskeflokken.
Ja. Og så er det liksom, tenker sånn i forhold til barn, da, så er det jo det, vi sier jo, og det ser jeg jo også med meg som mamma og de som mine døtter, så er det jo, grenser er jo kjærlighet, og det er jo tegn på omsorg, og at jeg bryr meg, og at jeg er bevisst på at de er der, og mm. hva jeg vil at de skal få. Og da kan jo på en måte, eller da kan jeg jo nesten tenke litt sånn også at det å krangle, det å være uenig, det å si fra, det å si unnskyld, det er også på en måte sette grenser, men å respektere Bjørn sine grenser, som også er litt sånn regler, på en måte, da, mm. som vi skal følge. Hvis man ikke bryr seg, så er det jo ikke noe, da er det jo ingenting der.
Det er jo det som man har funnet sånn på, var det på 60-tallet eller 70-tallet, hvor man begynte med sånne anti-autoritære oppdragelse.
Ja.
Så har man jo sett på noen av de barna gikk det jo ganske dårlig med.
Mm. Ja, hvor det var helt fritt.
Hvor det var helt fritt.
Ja.
Fordi at det blir tolket som, ok, det er faktisk ingen som bryr seg om meg.
Mm.
Uansett hva jeg gjør, det utløser ingen respons.
Nei.
Det må bety at jeg er fint lite verdt.
Mm.
Så det er ikke så bra for selvfølelsen å ikke ha grenser.
Nei, overhovedet ikke. Også litt sånn, ja, sånn som du sa helt i starten, at det å krangle betyr jo egentlig at vi, altså at vi vil jo ikke miste, eller ja. At vi bryr oss.
Ja. Ja.
Mm-hmm. Mm. Hva med personlighetstyper? Hvordan spiller det inn på krangling i et parforhold? For det er jo mange forskjellige kvinner og menn som hører på, som kanskje mm. liksom sånn, og som nå snakker vi veldig til de, eller som er sånn, sånn er det ikke hos oss, og vi er,
mm.
ja.
Mm.
Har det mye å si?
Det har en del å si, selvfølgelig. Og de kranglene du refererte til, de 69%
ja.
Av kranglene som gjemte seg i begynnelsen, de handler jo om personlighetsforskjeller, blant annet.
Ja.
Men sånn i parforhold er det jo noen ting som handler også om hva vi har lært gjennom livet,
ja.
Gjerne tidlig i oppveksten, veldig tidlig i barndom, ofte før vi husker, men, mm. men ofte husker man at noe av de mønstrene var i familien.
Mm.
Hva vi har lært om å gjøre oss sårbare, om å uttrykke følelser, om vi har en forventning om at det blir besvart, at det blir tatt imot.
Mm.
Og ideelt sett så vokser vi liksom opp med min opplevelse av at når jeg har noen behov eller noen følelser, eller jeg uttrykker noen ting, så kommer det en respons, og noen hjelper meg med mine følelser, og jeg blir sett og hørt, og gjør at jeg har en betydning. Det betyr ikke at alle er enige med meg hele tiden, men det kan, da kan jeg vokse opp med en følelse av at jeg er et elskverdig menneske, jeg er verdifull, og jeg forventer at folk er godt, at folk vil ta meg imot og være et trygt sted.
Mm.
Og så er det jo selvfølgelig mange grunner til at ting kan skjære seg i en familie, altså familielivet er komplisert, ikke sant? Det skjer mange ting som kan ta vekk den oppmerksomheten derfra, og så er det jo noen som vokser opp mer med at foreldrene eller hovedomsorgspersonene er litt sånn, det er litt uforutsigbart
ja.
om man får et svar eller ikke,
ja.
Og hvordan det vil se ut, sånn at da kan man bli mye mer engstelig, mye mer på vakt på er det,
mm.
man kan bli mye mer opptatt av å måtte passe på hele tiden, om man er ivaretatt, om man er sett, om man er forstått,
mm.
og det er selvfølgelig slitsom for den som har det sånn, det kan også bli slitsom for partneren.
Ja.
Når den alarm hele tiden er litt på, jeg må ja. Aldri passe på
ja.
At ting er ok mellom oss, og at det ikke er for mye avstand mellom oss, og
mm.
det kan bli litt for mye av det gode.
Ja.
Og den motsatte siden, å reagere på det hvis man ikke helt kan klare å bli hørt, eller man blir mye avvist på mm. følelser man viser i oppveksten,
ja.
Er jo å gi litt opp da, og mm. slutte å slutte å be om det, eller nesten tenke at dette tull. Jeg har ikke sånne behov.
Nei, ja, du, ja, sånn, du snakker ned dine egne følelser.
Ja, og litt ja, sånn dine ja. Behovene, litt sånn at nei, dette hele denne klisse med kjærlighet og nærhet og alt dette.
Ja. Det er ikke noe vits.
Det er ikke noe vits.
Nei,
det,
not for me.
Not for me. Og da kan man også synes at det er litt sånn klamt når partneren har de behovene, ikke sant?
Ja.
Og så hvis to sånne finner hverandre som ikke er så uvanlige,
ja. Oh,
okay. så kan det jo bli konfliktstopp da.
Ja, for det er det sant? Altså, the opposite attracts?
Ja, tja. Altså både og.
Ja.
Sånn i forskning så finner man jo at det som ofte er tiltrekkende i begynnelsen er jo faktisk ting man er like på.
Mm.
Både at man er liksom omtrent like attraktiv, sånn fysisk, at man har like verdier, like interesser.
Mm.
Det er ofte det som skaper et sterk lim i forholdet. Men selvfølgelig, forskjeller kan være spennende.
Ja.
Og det kan være spennende også hvis, hvis andre i familien er litt skeptisk.
Ja.
Eller når man gjør noe litt forbudt, ikke ja. Sant? Det kan jo også være litt spennende.
Ja.
Så, men jeg tror noen av de mønstrene som oppstår i parforhold handler rett og slett om at vi vil jo aldri klare å finne noen som er lik oss på alle sånne dimensjoner, og som to stykker som er i et parforhold vil alltid ha litt ulike behov for nærhet og kontakt og anerkjennelse og aksept.
Mm.
Og det vil aldri være akkurat på samme nivå.
Nei, det går jo
ikke. Det går ikke. Det er umulig. Jo mindre du kloner deg selv.
Veldig kjedelig.
Ja, det ville vært utrolig kjedelig.
Jeg har aldri
økt
å leve med meg selv. Jeg sier ofte etterført, noen ganger så skjønner jeg ikke at du orker. Altså, medalje til deg.
Men det er noe som skjer, er at de forskjellene vi har, som kanskje ikke er så viktige i begynnelsen, og som ja. Kanskje ikke er så gigantiske engang,
mm.
de kan bli større ja. Når ting blir vanskelig, ikke sant? Og ofte er jo nettopp det du snakker om, småbarnsperioden kan jo, dette kan jo være en typisk ting
mm.
som kommer inn, plutselig er alt annerledes, man må virkelig reorientere seg for å lage familie og ja. Bli flere enn to.
Mm.
Og det står mye mer på spill, det er plutselig barn som er avhengig av en, så det er mye større, et mye større ansvar, ja. mye redsel
mm.
for nye foreldre, ikke sant? Så de forskjellene som ikke var så viktige før,
mm.
føles plutselig livsviktige.
Ja.
Og når man begynner da å krangle om dem, og kjempe om dem, så kan man bli mer polarisert, sånn at man blir mer og mer i den ja. Ene eller den andre leiren, sånn at avstand kan øke, og plutselig så ser forskjellen også mye større ut enn det gjorde i begynnelsen.
Ikke sant.
For at det blir så viktig å få fram sin side av saken, og ja. Bli sett.
Ja, og ha rett.
Og ha rett.
Hvertfall sånn når det kommer til barn.
Tenk om vi blir lykkelige av å ha rett.
Tenk hvis vi hadde blitt det. Ja, da hadde jo verden sett ganske annerledes ut.
Men det er jo noen ganger en trøst at det føles jævlig mellom oss, men tross alt hadde jeg rett.
Ja, det er deilig, den seieren der. Det er jo digg å kunne si touché etter... Ja. Men det er et veldig godt poeng, og det er jo mange småbarnsforeldre som hører på i liksom ulikt stadie av hvor barna er. Men jeg kjenner meg utrolig godt igjen i det du sier. Og det er jo det med at så får man barn sammen, men så... blir man jo hver for seg kjent med seg selv helt på nytt når du får barn.
Absolutt.
Altså barndommen din velter over deg, oppdragelsen din liksom begynner å dukke opp i hvordan du snakker til barna dine, og så ser du meg snakke helt, hæ, det er jo ikke sånn du egentlig er. Jo, tydeligvis, fordi sånn blir jeg oppdratt. Det er jo en ny cocktail, vil jeg si, av liksom forvirring og mønster passer så godt inn her også, men det er så mye som er lagret i oss som vekkes til liv igjen når vi ja. Får barn, som er veldig forvirrende, og i hvert fall som jeg synes var veldig overveldende, fordi jeg skulle være en sånn kul mamma, sånn ja. Avslappet og sånn.
Klarte det å snakke om det?
Ja, vi har sånn, blitt gode på det nå. Men det liksom, det, for meg var det godt at Bjørn sa, nå må du roe ned.
Mm.
Det er ikke så farlig.
Mm.
Og så var det var heftig å få to tette barn, men det hjalp også liksom litt uti der, da jeg også så at jeg kan stole ganske mye på meg selv før jeg må ringe helsestasjonen og være hysterisk, som jeg gjorde på nummer en, stakkars. Men da så jeg veldig, men jeg ble aller mest takknemlig over hvor forskjellige Bjørn og jeg var, fordi jeg følte at han, det var bra at ikke han, altså at vi var så forskjellige at jeg var litt hysterisk, og han var rolig og trygg. Ja. Bare sånn, han bare var trygg. Og så synes jeg jo det var irriterende. Hvordan kan du være det? Du har jo heller aldri hatt barn før.
Mm.
Hvorfor? Men det var godt for meg, for da ble det liksom, da fikk ikke jeg eskalere meg så mye. Mm. Og så er det andre ting som er dritirriterende, som jeg selvfølgelig har rett i.
Selvfølgelig.
Når det kommer til barneoppdragelse.
Men det er fint det du sier, for på en måte også at du sier det høyt, for at det er jo sant, ikke sant? Det er jo helt normalt, det du sier, at når offer barn, det er jo mange forteller, plutselig så får man kontakt med sin egen oppvekst igjen. Ja. Kanskje ting man ikke har tenkt på i mange, mange år. Det handler både om verdier, om hvordan man absolutt ikke vil være, og hvordan man vil være, men også kanskje ting man har opplevd, hvordan det egentlig var å være barn selv.
Mm.
Så det betyr at her er det, dette er en sårbar periode.
Ja.
Ikke bare for et stort ansvar, men plutselig så skal du være i kontakt med dine egne sårbarheter igjen, og begge er det, og alle disse, plutselig er alt dette sånne forbudte tema, som man kan tenke, nei, men sånn bør det jo ikke jeg være. Og så gjør det jo litt vanskelig å snakke med hverandre om det da.
Ja.
Men hvis man ikke tør å si litt om det til hverandre, blir man jo veldig alene med det da.
Ja.
Og så blir det kanskje en større suppe i hodet ditt.
Ja. Ja, men det er jo det, og så sover man ikke, og man har mye mindre sex, og man liksom ligger mye mindre på sofaen og ser film sammen, man spiser i rekordfart på kjøkkenbenken fordi en eller annen gråter, og den andre har bæsja, liksom. Altså, det er jo, og så driver du og baler med alle indre prosesser, som er ganske krevende, som jeg jo, det har tatt meg flere år å skjønne at, ikke sant, det er jo det jeg også har gjort.
Mm. Og så synes du kanskje ikke bestandig det er så kult å ha barn?
Nei, absolutt ikke.
Og det er jo i hvert fall ikke lov å si.
Nei, det synes jeg, det må være lov å si. Det burde vi kunne si litt mer.
Det burde i hvert fall foreldre kunne si til hverandre av og til. Gud, for noe dritt.
Ja, altså, jeg har jo de fasene som jeg har forbannet de ungene. Nå kommer det på et lyd og teip, og det blir tatt opp, og det blir liggende ut i verdensrommet.
Så de kan barna dine ta med seg til sin terapi. Ja.
Mamma sa. Ja, men det er jo, altså, det er jo det der, faktisk senest i går, så måtte jeg ta timeout.
Mm.
Nå har jeg barn på 6 og 4, og det ble for meget, for det var så mye som skjedde, og klokken var 8 på kvelden, og jeg kom på at, vet du, jeg har ikke rukket å dusje. Det er litt som å føle det ut, altså midt i barseltiden.
Mm.
Og da så Bjørn det da, for nå har vi begynt å bli ganske godt kjent med, i hvert fall mitt kroppsspråk er ganske tydelig å lese, har jeg skjønt. Så bare, kanskje du skal ta deg en liten halvtime? Litt sånn, gå og ta den halvtime, var egentlig det han sa. Det var veldig deilig.
Mm.
Så da kom jeg til en ny person. Sant?
At han kunne lese deg,
ja,
og at du kunne lese det som omsorg.
Ja, jeg ble ikke sur da.
Nei.
Åh, takk. Ja, inn på badet og dusje og bli ny, og komme ut og være mye hyggeligere å være sammen med.
Men det du beskriver, ja, på et vis litt sånn å få barn, er litt identitetskrise.
Det er jo det.
For hver partner.
Ja.
Og så er det jo et eller annet som ofte skjer, par forteller ofte når de kommer i terapi, at de har på en måte lagt parforholdet vekk av nødvendighet. Ja. Nei, og det kan ofte bli sånn når en partner da begynner å si noe flørtende eller noe sånt, så sier den andre, nei, dette må vente, vi er foreldre nå, og det er det som er hovedsaken nå, og så blir det veldig mye administrasjon og hverdag og sånt, og så begynner man å, ja, man slutter å se kjæresten, liksom.
Mm.
For plutselig så ser man bare en forelder.
Ja, en kollega, på en måte.
En kollega, en forelder, og det er ikke nødvendigvis så sexy.
Nei.
Og så fokuserer man enda mer på en måte å administrere ting, og alle samtaler handler om hvem som kjører når, og hvem som vasker, hvilke klær, og ja, alt handler plutselig om de oppgavene der, og alle de samtalene som handler om hvem er jeg og hvem er du, de forsvinner litt da.
Ja.
Og det er jo veldig trist.
Veldig.
Og noe som er viktig å passe på da.
Nå er det mange som lurer på, ja, hva skal vi gjøre da?
Ja, hva skal du? Altså det ene er jo, det ene jeg tenker, det ene jeg tenker, det er, det er selvfølgelig forståelig, og det er riktig, ikke sant, når man blir foreldre, at noe blir satt litt på vent av nødvendighet for at tiden strekker ikke til. Men det er ikke bra, og det er ikke riktig å si at dette får vi komme tilbake til når barna har blitt større. Fordi at parforholdet er bærebjelken i familien, og det er en trygghet for barn å se at mamma og pappa, eller mamma og mamma og pappa og pappa, hvem var konstellasjonen er, har det fint med hverandre. Det er en trygghet for barn å se et godt parforhold. Så det er en prioritet. Parforholdet må fortsatt være en prioritet.
Ja.
I familien, i den grad det er mulig. Det betyr at man må få lov til å kunne sette av noe tid til faktisk bare parforholdet. Selv om man har små barn. Ikke blir spist opp av skyldfølelsen for at man setter barna bort i noen timer til en barnevakt, eller sier til når barna er litt større og sier at ok, nå mamma og pappa må ha en halvtime. Bare oss to. Og så som foreldre finne noen måter å ha samtale som også handler om noe annet. Liksom, ja. Nå har vi et kvarter. Nå barna sitter på iPaden eller sånn. Ja. Hvordan man takker.
Bader kan man sitte utenfor med en kaffekopp.
Og nå la oss snakke sammen. La oss snakke sammen som deg og meg. Ikke som foreldre. La oss, alle disse må-tingene er ikke her nå. Nå må vi finne en måte å finne en samtale som vi hadde før, da.
Ja.
Som handler faktisk om oss.
Ja.
Og ikke, som ikke er en problemsamtale, men som handler om hva kan jeg fortelle deg om? Hva jeg har tenkt på, hva jeg har følt, hva som har skjedd i mitt liv. Kan vi ha sånne samtaler igjen? Og det virker kanskje rart og sånt, at man må gjøre en anstrengelse for det, men det tror jeg man må.
Ja, og bare det der, det er jo veldig som fra den du elsker aller høyest, og så får spørsmålet, hvordan har du det? Eller hvordan har din dag vært? Har det skjedd noe i dag? Det har ikke skjedd noen ting.
Ja.
Og så bare, hva synes du om det da? Eller bare sånn, bare gi litt sånn taletid. Og fordi du kommer jo på et eller annet, og vet du hva jeg leste? Og det var gøy. Altså sånn, det er jo litt sånn, jo forresten, så var det en skikkelig rar dame på butikken, og så begynner man blablabla, og så er jo, men da får man jo liksom, jeg husker det jeg synes var, det som også var uvant, det var jo, særlig i barseltiden da, det var jo at Bjørn var jo på kontoret, han hadde kollegaer, liksom snakket om alt mulig annet, som ikke var hvilken bleiestørrelse vi har gått opp til, og flasketuter og dill og dall.
Tenker du, følte deg skikkelig interessant?
Litt spennende, ass. Det var, jeg følte meg som verdens kjedeligste person, og så er det sånn, det er jo alltid gøy å dele, se hva hun har klart i dag, hun griper boken. Det har vi fått til. Og så har jeg jo selvfølgelig da ryddet hele huset, og liksom vasket, og jeg har kommet meg i dusjen, som jo er en beragd i seg selv i barseltiden. Men det der, den der å føle seg uinteressant, eller kjedelig, det skjer jo liksom ingenting i mitt liv. For man går jo bare hjemme og trasker, selv om det er veldig mye usynlig jobb man gjør, og det å være hjemme med en baby er jo liksom helt, det er jo mer enn nok. Men i forhold til den der dynamikken man har med kjæresten, så er jo det også litt sånn, det var, husker jeg var sånn irriterende, at det var sånn, jeg var så misunnelig på han, kom hjem og så gøy kaffe, og så er det sånn, jeg rakk, kom meg ikke inn på kaféen en gang, jeg begynte å gråte, altså sånn, at da må man jobbe litt for å snakke om andre ting.
Ja, jeg tenker, ja, det er naturlig at det går fløyten litt, ikke sant? At alt blir praktisk.
Ja.
Men som du sier, det går an å øve seg på det.
Ja.
litt sånn sånn som beskriver, når du bare gjør det, så, så ja. Kommer du jo på ting.
Mm. Har du lyst til å gjøre helg? Altså sånn man bare, og det, det var, jeg tror jeg noe, en av de første episodene jeg lagde, så sa jeg sånn, jeg synes at vi skal si noe annet enn å jobbe på parforholdet, for parforholdet, eller jobbe med da. Og det jo snart 4 år siden. Og jeg tok jo feil. Man må jobbe på parforholdet. Eller jobbe med da. Eller prioritere, eller man kan jo bruke. Men, eller at jeg var uenig at man skulle si at parforhold er en jobb. Men
det, det høres ikke så deilig ut.
Det er jo ikke så sexy heller.
Gratulerer sånn, at dere har fått et parforhold. Det er ja, jobb, det er jobb, jobb, jobb.
Masse innsats. Men at det er jo kanskje at det er, en, det er jo en investering i en fin fremtid, da.
Mm.
Det man legger ned av innsats. Mm. Nå har vi snakket litt om kommunikasjon rundt det å liksom, på en måte ikke unngå, men å i hvert fall kunne løse konflikt og krangel da, når det oppstår. Men sånn, litt sånn, hvis vi kan ta litt dette med unnskyld, og så runder vi av med noen sånn gode oppsummeringsråd. Fordi da spurte Bjørn i dag, hva hadde du likt å høre om? Så sa han, nei, det er jo interessant da, at det kan være så vanskelig å si unnskyld, når man innerst inne vet at det er så virkningsfullt.
Mm.
Både å si det, men også å få høre det. For det er jo veldig godt, og når det ordet kommer, og man mener det da.
Mm.
Man må jo mene det. Jeg bare måtte høre. Nå mener du det ikke.
Man må mene det, og partneren må føle at du mener det.
Ja.
Det er der det funker.
Unnskyld.
Ja.
Den holder ikke. Men hvis kanskje man er sammen med en som synes det er skikkelig vanskelig å si unnskyld, eller som aldri gjør det, altså hvis det blir sånn ordentlig ubalanse at du ender med å gjøre det fordi du ikke orker mer, eller du vet, ja, men han gjør det ikke uansett, eller hun gjør det ikke uansett.
Ja, altså, unnskyld, å si unnskyld kan jo være veldig sårbart, for ja. Det kan jo gå på selvfølelsen løs.
Mm.
I hvert fall hvis det er, hvis man har en opplevelse av at ok, det er jeg som alltid på en måte må si at jeg har gjort feil igjen.
Ja.
Så det kan bli, kan vekke en del skam å skulle si unnskyld, så, så man kan gå i fella og i stedet for å bare forsvare seg.
Mhm.
Som gjør at partneren vil ha enda mer unnskyldninger, og da er man i gang, liksom.
Ja.
Men det kan være en sårbar ting å si unnskyld.
Mm.
Men som du sier, at det kan være veldig magisk hvis, hvis partneren kommer og sier at du, jeg har tenkt på en ting. Den krangelen i går.
Ja.
Jeg har tenkt at jeg sa det der, og hvordan det må ha vært for deg. Og hvor vondt det må ha vært for deg, for jeg vet jo at det er akkurat det der jeg treffer deg.
Mm.
Og det har jeg angret sånn på. Og jeg beklager veldig, kan du tilgi meg?
Man blir jo glad.
Ja, ja.
Eller man, åh, det er jo veldig godt.
Ja, for det betyr at du har blitt sett, din partner føler hva du føler, din partner har deg i tankene, det gjør din partner vondt, at han har gjort deg vondt, og han kan si noe om det, da er det jo reparert ganske fort. Men det er så bare fordi at når du ber om unnskyldning, det å be om unnskyldning betyr jo også at du kan få nei.
Mm. Ja, jeg vil ikke.
Det kan hende at du sier nei, vet du hva? Det er faktisk ikke greit, ikke sant? At det ikke kommer, så, at det ikke kommer ja, og takk for at du sier det, og jeg er så glad for at du så det og sånt, men at du sier nei, nei, det har skjedd så mange ganger, nei, det lander ikke.
Mm.
Det har man ikke lyst til å oppleve, for det er en avvisning.
Ja, ja det der er, det er, åh, det er jo ekkelt. Og så er det sånn...
Eller det kommer med et krav, og nå er det din tur.
Til å si unnskyld?
Ja.
Ja. Men det er jo sånn, det er jo det der med at... Og der kan vi også tenke litt at vi er litt søte da, fordi når vi skal si unnskyld, så er det jo også, man innrømmer at man tok feil, eller at man dreit seg ut, eller var urimelig, eller overdrev. Mm. Og det vil vi jo ikke gjøre, fordi at, men det har jo noe med litt sånn...
Det kommer an på hva det betyr, altså ikke sant? hvis jeg...
Hvis det sånn her overfladig, sånn...
Hvis det at jeg driter meg ut, eller at jeg gjør noe feil, betyr at jeg liksom dårlig, at jeg litt sånn feil, at jeg en dårlig person og sånt, så det mye vanskeligere å si unnskyld, enn hvis jeg tenker at jeg en ok fyr, men jeg har bare gjort en vanlig menneskelig feil.
Ja.
Nå har jeg tråkket min partner på tærne, og jeg har gjort noe dumt.
Ja.
Men det betyr ikke at jeg dårlig.
Nei. Jeg bare tok et dårlig valg, eller var litt sånn sleivet i kommentaren.
Mm.
Ja. Men der, jeg tror vi er mange som kan øve oss på å si unnskyld, eller kanskje tenke litt mer over unnskyld.
Ja.
Den forsoningen.
Hva betyr unnskyld egentlig? For unnskyld betyr ikke unnskyld at du føler det sånn, for eksempel.
Nei.
Det er en veldig dårlig unnskyldning.
Mm.
For det er liksom sånn at, kan vi få vekk det ubehagelige temaet her? En ordentlig unnskyldning betyr at du går inn i deg selv.
Ja.
Og føle den smerten du har påført noen andre, og snakke derfra.
Ja, ja, ikke sånn, å, det var leit at du har det sånn.
Ja.
Unnskyld for det.
Og det var dumt det skjedde mellom oss, unnskyld, kan vi komme oss videre nå?
Ja.
Det er ikke noe unnskyldning.
Derfor tar du ingenting ansvar.
Nei, du må høre at det har faktisk gjort noe.
Mm. Mm. Ja, det er fint, det er også en god øvelse, å sånn, tenke litt over unnskyld, og så... og så er det jo sånn når det er sånn hverdags... Ofte da i hverdagen så kan det jo være mye sånn over, eller sånn misforståelser, man har dårlig tid, altså det er mye annet som gjør at det blir krangling og dårlig stemning.
Mm.
Men da er det jo noen ganger veldig befriende og deilig å være den som kanskje har mest overskudd til også bare å si, vet du hva, unnskyld, skikkelig dårlig timing av meg å ta det opp, beklager, så jeg skjønner at du synes det var irriterende. Jeg skal ta meg sammen og prøve ikke å gjøre det igjen.
Mm.
Og så er det sånn, ok, takk, du så den. Love you. Nå går vi hvert i vårt. Mm. Ses til middag.
Yeah.
Men at man, men det er liksom, det er jo, jeg tenker jo likevel at det er jo også en sånn, selv om det er på en måte i gåsøgne overfladisk krangel, så er det jo likevel at man ser den andre. Og liksom at du er bevisst på deg selv, og at du liksom ikke bare,
og nettopp det, ikke sant, at unnskyldning ikke er, for det er den andre fellen man kan gå i.
Mm.
Unnskyld at jeg sa det, men det var fordi.
Ja, å si men, ja.
Fordi, og det er jo naturlig at man har lyst på en måte å si
forklare det.
Jeg er ikke så dårlig, jeg er ikke noen dårlig person, det er bare fordi situasjonen har vært sånn og sånn.
Ja.
Men det er jo som å sette strek over unnskyldning.
Mm.
Da hører du bare, ok, nå forsvarer han seg igjen.
Ja, ikke sant?
Ja,
og det, vet du, det har vi snakket om når det kommer til sånn krangling med barn, da, eller når barna er sinte. Ok, jeg skjønner at du ikke likte at jeg ble sint nå, men du brukte så lang tid på å få på deg skoene. At vi må, eller sånn, jeg skjønner at du er sint fordi du ikke vil legge deg, men du må.
Hmm.
At vi skal bruke et annet ord. Likevel har jeg begynt å bruke da, og likevel er klokken 8, så nå er det på tide å gå i senga. Men det er veldig sant, at det, og det føler da, blir du sånn halvhjertet.
Mm.
Eller da, og da begynner man jo...
Det handler unnskyldning ikke lenger om deg. Altså, ikke sant, hvis jeg kommer og sier at beklager at jeg var så kort, men det var fordi jeg er stresset, så handler det om unnskyldning og hva jeg strevde med.
Mm.
Men min unnskyldning til deg skal jo handle om hva du strevde med.
Ja.
At jeg ser hva du strevde med.
Ja. Og der har man jo roten til mye. Eller der kan du jo begynne å, sånn som du sa, brennstoff til senere konflikt og krangling.
Absolutt,
da.
Det lagrer seg.
Ja.
Spesielt...
den er vond den der, altså.
Ja,
ja. Ja, det lagrer seg.
Det gjør det, og ofte er det en partner som er hukommelsen i forholdet, og som husker på alle disse tingene, og som kommer opp igjen, mens den andre partner prøver liksom, ofte er jo noen litt flinkere til å legge det vekk, og tenke at jeg begynner forfra.
Ja.
Men det kan jo også være irriterende. Da.
Ja, veldig irriterende. Og i hvert fall sånn her og nå, det er Bjørn er veldig forskjellig der, men det er sånn pragmatisk. Jeg er litt sånn emosjonelt drevet, mens han er juristen og flink til å være dung dung dung, som også kan være irriterende. Og så, så det, men der vi jo forskjellige, som vi jobber med.
Jeg må si at jeg begynner å få veldig beundring for Bjørn,
ja.
som har sånn tillit til deg, at du kan snakke med han om han på en podcast, ja. Og han har ingen stemme her.
Nei, ja, jeg får lov altså. Men jeg tror, eller han jo verdens tryggeste person. Han veldig inspirerende der. Mm. Så, men synes du jeg utleverer han? Veldig
Nei, jeg bare ja. Tenker at du må ha en veldig fin mann som, ja. Som sier at dette ok.
Ja, han god. Mm. Ja. Og så han... Det jo fint å kunne øve oss på ting jeg lærer her da. Mm. Nå tenker jeg... Jeg merker at jeg gleder meg ikke til å krangle, men det fint å forstå litt hva det som egentlig skjer.
Mm.
Fordi da på en måte avvepner jeg jo litt reaksjoner i meg selv. Synes kanskje ikke han så skummel. Og også dette med, jeg liker også når man kan forstå det rett og slett sånn fysisk, det noe med nervesystemet, mm. at jeg begynner å gråte så fort, få klump i magen, ok, det det som skjer, men det ikke farlig, og det betyr egentlig bare at kropp og hode henger sammen mm. veldig godt da.
Ja.
Ja.
Og det handler om den betydningen dere har for hverandre da.
Ja,
mm.
og dere som hører på. Jeg håper at... at dette her, selv om krangling og konflikt og sånn er guffent, så er det jo, så begynte du jo liksom så fint med å snu det helt rundt,
mm.
som egentlig veldig, som jeg håper at det kanskje kan gjøre det litt enklere å ta krangel fortere enn før, for det som hører på, at man ser på det litt sånn fra den andre siden. At det ikke så farlig at du hvis man klarer det, liksom husker på at det veldig mye kjærlighet i bånd.
Mm.
Og frykten for å være sårbar og liten. Og bli avvist, mm. ikke minst. Har du et sånn godt... Hvis det et par som hadde sittet hos deg nå, da, for eksempel.
Så et råd jeg tenker på, i hvert fall i sånn... Når vi snakker om sånne perioder hvor samlivet blir vanskelig...
Ja.
Som alle par går gjennom da,
mm.
hvor det blir mer avstand. Det at i sånne perioder så tåler vi mindre ambivalens. Vi tåler mindre tvetydige signaler.
Ja.
Så sørg for å sende veldig tydelige signaler til hverandre.
Ja.
Så her for eksempel et tydelig signal du, tusen takk for at du tok deg av, at du tok søppela ut, og at du gikk med tomgods og alle de tingene, det setter jeg veldig stor pris på. Det et tydelig signal.
Mm.
Et tvetydig signal du, tusen takk for at du tok deg av det, og at du gikk med alt tomgods, men det skulle jo bare mangle, for det er alt jeg som gjør det, og det kunne du bare gjort enda mer. Ikke sant, at du kommer med en anklage, ja. Eller at du kommer med eller du kommer, du sier det, men sier takk for det, endelig.
Mm.
ikke sant? Det er et signal som vi ikke tåler så godt i en sånn situasjon. Det vanskeligere å se forbi det, så vi kan hjelpe hverandre med å være veldig tydelig når vi sender et signal.
Mm.
Jeg ser deg.
Ja.
Det er ok.
Mm.
Ja, bare send et signal på at jeg synes at du er ok.
Ja.
Og det er fortsatt oss.
Ja, det er fortsatt oss.
Ja.
Og så den der likte jeg veldig godt det du sa om at det jo også ofte fint å bare si nå har vi det ganske dritt. Og nå er det vanskelig. Og du er sliten, jeg er sliten. Stakkars oss. Men så bra det oss hvertfall da. Liksom. Og da får vi liksom... Da får vi bare, vi vet det, og vi det for hverandre, og jeg liker det selv om du sur. Liksom, og jeg ser deg, og jeg merker at du ser meg, og så blir det bedre.
Mm.
For da man liksom, det det der å spille på lag, synes jeg så viktig. Da kan jeg bli skikkelig sinnet, hvis jeg føler at vi ikke på lag.
Mm.
Eller sånn, ja, så det der, og si det høyt. Det mye vi kan si litt mer høyt.
Ja, det er fint til å si, det er jo ganske enkelt å si. Nå har vi det vanskelig, ja. Men det handler ikke om at det noe galt med oss.
Nei. Det alt rundt. Det alle andre sin feil.
Alle andre sin feil. La oss finne en felles fiende.
Tiden og alt. Åh, Dimitri, dette var ordentlig fint. Tenk at vi var så koselige å snakke om krangling.
Det er litt hyggelig å snakke om det enn å være midt i det.
Ja, det er det der. Og da betyr det at vi har det godt på hver vår kant. Og så håper jeg som sagt at dere, fine, fine lyttere, får en litt smidigere start på det nye året da. Og så har jeg fått med litt sånn gode verktøy og tips og råd å bruke hvis det plutselig skjærer seg. Jeg gleder meg til å høre seg av dere, og så gleder jeg meg til å være tilbake igjen om en uke. På gjenhør til da. Moderne media.